Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Talentlab.
Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program, der byder på to danske fritidspodcast. Den første af dem, du skal høre klip fra, er Frygteligt Fascinerende med verden Maria Gudal, som gav os anden del af hendes fortælling omkring den storsvindlende Anna Delvey. Det klip, det får du her.
Men i det store hele, så slipper hun godt fra sin lille hotelrutine. Men så er en tur, hvor hun har taget tre andre med til Nordafrika fra New York og indkvarteret dem på et palads, alligevel et step op for de numre, hun ellers har lavet. Og på La Mamounia, der går den heller ikke helt så længe, som Anna nok havde håbet. Allerede efter få dage begynder hotellets personale at følge efter dem rundt på området. De beder om kreditkort og er meget vedholdende. Efter 5 dage på hotellet bliver de rejsende vækket af hotellets personale, der nægter at forlade værelset, før de har fået et fungerende kort. Og som du nok kan forestille dig, så skaber det en lidt presset stemning. Anna påstår, at hendes bank ringer snart tilbage. Alle i rummet tror stadig, at hendes kort bare er spærret, fordi hun ikke lige har fået sagt til banken, at hun er i Marokko. Men tiden går, og banken ringer ikke. Selvfølgelig gør de ikke det, fordi hendes historie passer jo ikke. På et tidspunkt foreslår hotellets personale, at Rachel, hende der allerede har lagt ud for flybilletter og alle udgifter uden for hotellet, at de bare kan bruge hendes kort som en midlertidig garanti. Ren formalia, indtil Anna betaler regningen. Måske tænker du allerede nu, at det vil jeg aldrig gøre. Nok må være nok. Det tænker jeg også selv. Men Rachel, hun gør det. Hun giver dem sit kreditkort. Selvom den samlede regning for det her hotelophold allerede overstiger det, hun tjener i løn på et helt år, så gør hun det. Om det er for at slippe ud af den ubehagelige situation, hvor der står personale på hotelværelset, som nægter at gå, eller som en tjeneste til en god ven, det er ikke til at sige. Men det er helt sikkert fordi, at Rachel, hun er overbevist om, at Anna er stenrig. Hun har set hende bo på luksushotel i New York i månedsvis, give $100 sedler i drikkepenge, flyve privat fly til Investor Summit. Det er jo ikke bare ting, man sådan lige gør. Hvor om alting er, så er hotellet tilfredse med kreditkortet. Anna lover, at hun nok skal ordne det hele, inden de tjekker ud, så pengene aldrig bliver trukket fra Rachels kort. Og så kunne man måske tænke, at det var tid til at holde lav profil. Bare lidt. Men det er ikke ligefrem Annas stil, lav profil altså. Så nu hvor kreditkortproblemet er ude af verden, så er det tid til at nyde Marokko. Anna, som den kunst- og modekonnoisseur hun er, vil gerne ud og se Yves Saint Laurents villa. Den er ellers ikke offentligt tilgængelig, men man kan få en privat tur, hvis man donerer til deres fond. Men altså, stadig ikke noget kreditkort, så det får Anna også Rachel til at lægge ud for. Det hele er sådan lidt, hvad kan man sige, ude af kontrol på det her tidspunkt. En af de andre rejsende er allerede taget hjem. Vist nok, fordi hun var syg, men det er ikke til at sige, om hun også var lidt træt af oplevelsen, og træt af, at der hele tiden skulle lægges ud for nye udgifter. Så hun har købt sin egen flybillet tilbage til New York. Rachel tager, som det hele tiden var planen, et fly til Paris. Hun havde ligesom andet ærne. Så til sidst på ferien er Anna alene med filmfotografen, og så karter hun ellers rundt med ham et par dage endnu. De tager et par dage til et andet luksushotel i bjergene. Her fortæller fotografen Jesse om hans oplevelse af de sidste dage i Marokko.
For the tennis pro from La Mamounia to travel by car to Kasbah Tamado every day while we were staying there. That's like a 2.5-hour drive. And I think they only played tennis 2 times that whole week. And so he would arrive to play tennis with Anna. And the one day he went hiking with us. The other day I think he showed up, they didn't play at all. He just had dinner with us. Once La Mamounia got their money, I don't think they really cared. Anna was still calling in for things like, how do I get a helicopter from Kasbah Tamado to Casablanca Airport? She was looking at spending $7,000 for a helicopter ride. Had they figured out a way to get her a helicopter, she absolutely would have taken a helicopter.
Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan Anna kommer ud af den her kattepine. Da Jesse endelig får nok af vanvidsrejsen, bestiller han en flybillet til sig selv hjem til New York. Og nu er Anna alene. Så derfor ved vi ikke så meget om, hvad hun foretager sig, og hvordan hun slipper afsted med det. Jeg ved heller ikke, hvordan i alverden hun kommer tilbage til New York, men det gør hun. I mellemtiden så er Rachel ved at blive en smule stresset. Hun skylder nu flere penge væk, end hun tjener på et år. Men Anna lover at overføre det hele, og mere til, om ganske få dage. Det skal bare lige klæres af banken. Men som du godt ved, og som jeg godt ved, så kommer pengene ikke om et par dage. Så Rachel, hun må bare deale med sin stress. For hver gang hun ringer til Anna, så siger hun, at det bliver løst lige om lidt. Tiden går. Anna har undskyldning efter undskyldning. Tilbage i New York, så tjekker Anna ind på The Beekman. endnu et high-end hotel. Der skraber hun en regning på $11,000 sammen, før hun bliver smidt ud. Derefter prøver hun at lave det samme nummer på et andet hotel i nærheden. Men tiden er altså ved at løbe ud for Anna på det her tidspunkt. Rachel ringer hele tiden for at få sine penge tilbage. Og så er det også, som om hun bliver mere og mere skødesløs. Normalt så spiser hun på det hotel, hvor hun bor. Så kan man bare sende regningen til værelset. Men en dag, da hun har spist en virkelig dyr middag på et hotel, hvor hun ikke er gæst, og forsøger at smutte for regningen, så klapper fælden, og politiet bliver tilkaldt. Da hun bliver løsladt fra varetægt, er det som om hendes held bare er sluppet op. Hun har ikke mod på at prøve flere hotelscams, efter at være blevet afvist et par gange, så hun ringer til Casey. Casey kender du godt allerede lidt. Det var hende, der var med i Marokko. Hende, der ikke lagde ud for nogen af udgifterne, men smuttede tidligt hjem på en flybillet, hun selv købte. Og Casey, hun bor i New York, og hun kender godt Anna. De har trods alt rejst sammen, men hun kender hende ikke så godt. Så da Anna en dag ringer til hende og spørger, om hun kan crashe på sofaen i et par dage, så er hun afvisende. Og det er jo også en mærkelig situation, for det er ikke så tit, at milliardærer couchsurfer. Men det lykkes Anna at få hende overbevist. Og selv her, i nødens stund, så opretholder hun så meget facade, som det overhovedet kan lade sig gøre. Hun siger, at hendes milliardærfar er utilfreds med den måde, hun bruger sine penge på, og derfor har han spærret hendes kort. Hun er helt alene nu, og derfor får hun alligevel lov til at sove en enkelt nat på Caseys sofa. Det er nok med lidenhed, der gør det, for jeg tror ikke, at Casey egentlig tror på Annas historie længere. Og hvis hun gør, så gør hun i hvert fald ikke ret meget længere end nu. For der går ikke mange dage, fra Anna sover på Caseys sofa, til den første historie i pressen om Anna bliver lækket. I The New York Post. De beskriver hende som en wannabe socialite, der er smuttet fra regningen på flere hoteller. De har endda gravet hendes rigtige navn frem. Anna Sorokin. Okidoki. Og hvad så nu? Nu er det ude i hele New York, at Anna ikke er den, hun siger, hun er. Jamen, så er det tid til at daffe videre. Men hvor tager man lige hen, når man ikke som sådan føler sig færdig med at leve the high life, men man heller ikke som sådan har så meget som en bøjet femøre at gøre godt med? Og jeg er glad for, at du spørger, for man smutter selvfølgelig til Californien.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var et klip fra podcasten Frygteligt Fascinerende med Verden, Maria Kudal. I aftenens anden time af Talent Lab, der fik du Økonomi i øjenhøjde, en podcast med Frederik Bager som vært. Han talte denne gang med eksperten Hans Skifter Andersen omkring det danske boligmarked, og her får du et klip fra aftenens afsnit.
Man kan vel godt sige, at hvis du vil have en bolig, så flyt til Jylland.
Og
så...
det er du også nogen, der gør, men det kræver, at du har et job. Dem, der så ikke har et job, altså det, man så også ser, det er det, at der er en eksport af mennesker uden for arbejdsmarkedet til resten af Sjælland, og måske selv under en Falster, ikke? Og det er klart, ikke, at hvis de kan bo i København, så må de finde en faldefærdig ejendom nede på Lolland. Og der er måske fugt, og hvad ved jeg, de så kan bo i, og kommunen dernede, de kan få alle problemerne med at støtte de der familier på forskellige måder. Ikke? Så det er også det, der sker ikke på den her måde, det er det, at man støder en stor del af de socialt svage ud af storbyerne. Ikke?
Men er det så din holdning, at man burde støtte de her grupper i højere grad?
Altså min holdning er, at man burde beholde reguleringerne. Altså man skulle ikke have afreguleret den private udlejningssektor, fordi vi har haft en regulering, der faktisk har været ret velfungerende i alle de år. Altså vi har fået elimineret slummen i den private udlejningssektor, blandt andet i byfornyelse, og vi har haft nogle rimelige boliger til nogle rimelige priser. Ikke? Man kan sige, det er så ikke alle, der har nye køkkener osv. Nogle af dem er for 30'erne, ikke? Men de fungerer, og dem, der har en lav husleje, de er kisteglade for det der i køkkenet, ikke? Altså, det er den der ideologi om, at markedet skal ikke være reguleret. Men på boligmarkedet, der er det faktisk nødvendigt at regulere.
Kan vi så tale lidt om, hvilke, lad os sige fra 80'erne og frem efter, hvilke reguleringer har fungeret, og hvilke reguleringer har man fjernet, som måske ikke var så god en idé?
Jeg kan synes, jeg ikke huske nogen reguleringer, der har fungeret dårligt. Altså, faktisk har man været ret god til, synes jeg, til at lave de der reguleringer.
Men hvad med den der, for eksempel den der paragraf 2?
5 styk 2.
At det var...
Ja, det er jo en afregulering, kan man sige, ikke?
Det kan man godt sige, okay.
Ja, det er det faktisk ikke, fordi man går ind og siger, jamen, I kan slippe fri af den her regulering, hvis I bare lige putter nogle penge i nogle nye køkkener og badeværelser, ikke?
Okay, jamen i mit hoved fungerer det lidt som en regulering, fordi man ligesom sætter en regel op, hvis I gør det her. Så kan I gøre det her.
Ja, men altså det er virkelig en afregulering af de regler, der er i forvejen, kan man sige.
Hvad har så fungeret godt af reguleringer? Det må være noget nemmere at svare på, så.
Jamen, jeg synes, at den der regulering, vi har haft, for eksempel en privat udlejningssektor, har fungeret rimelig godt, ikke? Altså, vi har ikke meget slum, og vi har heller ikke mange dårlige boliger.
Hvad er det, man har gjort der?
Jamen, det er jo det der med, at man har reguleret huslejen, ikke? Altså, at man har haft den der omkostningsbestemte husleje, som har gjort, at det har stadig været måske ikke en super god forretning, men det har stadig kunnet sig gøre at få en forretning ud at drive en privat udlejningsejendom, også med de der reguleringer, ikke? Fordi der har været sådan noget med hensættelser til vedligeholdelse over huslejen. Altså, huslejen har lige dækket nogle ting, der gjorde, at ejendommen kunne drives på en fornuftig måde, ikke? Og det har ikke, altså, det har ikke været afkast i størrelsesorden 15-20%, som der er mange, der går efter i dag, vel?
Okay.
Men der har været et rimeligt afkast på udlejningsejendommen i alle de år, ikke? Ejendommen er blevet sådan rimeligt vedligeholdt, ikke? Og det værste af den, der var man så taget med offentlig byfornyelse. Og det er blevet sat i stand. Så vi har haft en sådan set rimelig regulering, som man så nu er i gang med at afskaffe.
Hvem foreslår det, og på hvilken baggrund?
Jamen, altså, man går på den fiffige måde, at der var sådan set i 90'erne noget, der hedder Lejlovskommissionen. Der var jeg faktisk selv medlem af. Og der var der et flertal, der jo som følge med økonomerne, der mente, at nu skulle man af med reguleringen osv. Men den socialdemokratiske regering, de var ikke helt med på den, ikke? Men så er det med den der paragraf 5 stk. 2, ikke? Som i virkeligheden er en afregulering på sigt. Og det er sådan lidt en skjult afregulering, ikke? Hvor man ikke går det fra dag 1 til dag 2, ikke? Så må der blive en fandens ballade med alle lejerne. Ikke? Men når man gør det på den her måde, at det er de nye, der kommer ind på markedet, det er når boliger bliver tomme, og de stiger, så kan man jo sige, jamen, det nye på markedet, de kan jo bare lade være, hvis de ikke vil have den. Ikke? Hvis du derimod går ind og sætter lejen op i eksisterende ejendomme, så bliver der en frygtelig ballade. Ikke? Altså hvis du har lejen op for nogen, der bor et sted, så bliver der ballade, ikke?
Ja.
Men når folk skal ud og søge bolig, jamen, de må tage, hvad de kan få til den pris, de kan få. Så der er ikke så mange, der brokker sig der. Så det her er sådan set en meget smart måde ligesom at afregulere boligmarkedet på, ikke?
Men hvis man så fjernede den paragraf, altså, så var der en, der havde sagt, at lejen ville blive halveret.
Dem der er... Jeg tror ikke, man kan gå ind og sige, at dem, der har fået lov til at stige, de bliver halveret. Men man kan forebygge, at der er nye lejligheder, der bliver sat op. Ikke?
Ja, så man kan sige, at man fjerner ikke lige den luft, der er i den her ballon.
Nej.
Man sørger for, at den ikke bliver pustet yderligere op.
Ja, man sørger for, at den ikke bliver større. Ikke?
Hvordan, nu hvor vi lige snakker om en ballon, altså det her med bobler, hvordan fungerer det med boligbobler?
Jamen, så boligbobler, det er noget, som økonomer har fundet på. Og det er fordi, de forstår ikke helt, hvad der foregår, fordi der er jo sket det nogle gange. Altså, priserne er jo steget enormt meget siden 90'erne, ikke? Så lige pludselig var der den der finanskrise, og så faldt det igen, ikke? Og økonomernes definition på en boligboble, det er, hvis priserne begynder at falde. Nå, så har vi nok haft en boble, siger det, ikke?
Okay.
Men jeg vil heller kalde det for boligballoner, fordi... Altså hele den måde, man har reguleret ejerboligmarkedet på, og den der liberalisering af finansieringen, ikke? Den har jo i den grad pustet priserne op, så man har fået en stor prisballon, man har pustet op. Altså priserne på ejerboliger er jo steget meget med inflationen. Og hvis du tænker på, at det er kun en del af prisen, der faktisk er et produkt, nemlig bygningen. Det er i virkeligheden grundpriserne, man har pustet op med det her. Altså, selve bygningspriserne er jo ikke stedet ret meget. Altså, det er jo stedet lidt mere inflation. Det er byggeomkostninger, ikke? Men det, man har pustet op, det er jo grundpriserne. Og de er svære at få ned igen. Altså, det viser forskningen, der har været om prisen på jord. Det viser, at der er sådan man kalder det for en modhageeffekt. Når først priserne på grund af stedet, så er det meget svært at få dem ned igen. Fordi dem, der har dem, det vil sige, jamen, det er nok bare et midlertidigt problem, at priserne de ikke stiger så meget mere. Men vi venter bare lidt med at sælge det, indtil det stiger igen. Og det er derfor, at når man først har fået banket prisen på grunde op, som man jo gjorde der i nullerne, ikke? Jamen, så er det meget, meget svært at få dem ned igen.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var det sidste klip i denne omgang. Du hørte fra to fritidspodcast. Først var det fra Frygteligt Fascinerende med Verden med Ria Kudal. Og som nummer to var det her fra Frederik Bager og hans podcast Økonomi i Øjenhøjde. Mit navn er Kasper Svindt, og det var det for Talentlab Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen, god morgen.